Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجني سنبراده كبجم توتر دفتوت ميديا نور الهدى هورين والقلقلة سوركو بطاني يويا جنرال نغا سنفون غيانر رجب ديدامي سديتي بركم توقف دي بفري ففرتمي ساقالي آقلا كوسجرات أكي بيكينا تمو بتوتز ديدامي جاها بركم لما فراني توقوتي Ak miladia tapri la furi barkum la mafurani sagaliti guyangu ya kamisati sagantana mo saganta fatawa nural huda kawani sandi bitgafatani tagafiti sanifile formati targatani da sagantan ke inkardati kopi karomin islama dacia bashaje tufi saganta fatawa nural huda kasanikam nami saganta hardatan qabate saninde mna abasi kutan teknika ke nallen saganta like imbabareche karati vivi media le hawasati nisimbrangau nolinger kopi ke kamata odefano gagabab dunjar sanikap Ayeme modifannu guyarra tikam nunjal kamna odifannu tenta mata godina large baha ana kombolcha tawasi muslima waligalun wajir majlisa chufejet gutu biyati tawasi muslima ogganton majlisa angor jiran ka antuma ummata inqam ka ummata nin filami wanta anif akkango lakisanje chunga fatujir guya khalesa godina large baha ana kombolcha tawasi muslima waligalun wajirale majlisa ka chufta odifannu neddes Akanamia chiradu bisnuhime tawasi muslima iro adada to ganton majlisa anicha ak isbakimbun kamole motumma hundat yata turus debisa dabu rankan kaitar kamfi kamfuda teje chunnuti. Hawasni muslima kare wali gale wajirale majlisa kanin chufulle o ganton majlisa gudina afi o ganton motumma harradufani banun. Hak filannon brage gifamut isaan umman kan itufan tau nuhib sanje chunle nuhim. Wadifanon tentana mo sagantan e bafitums media nural huda magal makat gifame jeti. Saganta ebbafitum smidia nural huda ka hawas bikenna ka magal ka bajamtu makka kees jiratun qopai kanirat lamilem bikenna magalo tadadda ragara sit imalu nirmata ka jirantau be kamer akasma sulama onni fike summon ka baja magalo tadagara radu fanillen damse dabar fataniju televizhinin nural huda ka media al islama bikenya ke sayro jalqabati afan romotin tamsa satellite jalqabun fakkenyi taykanaf saganta kanirat tumsi ka gudam taunis be kamer Ulamaun nifi ke sumon saganta kanirra targamanin leen hawasi muslima media isaak jabi fatokka sumas bekum safiq abeenyan ak tumsulle daamsa dabarfatani jiru. Odeifanon tentaluma buhan koranno balat iyaar dandik illensi topia Boeing 737 MAX 80 ifo mejet. Buhan koranno raga sandukt iyaaricharra gege famialchise ministeri minister gejiba federala adde dagmawit mogas ibsar media ke nitirrat. Iyaarichi waraka raga balalli kakabtau pailetton gaoms kakabantau. Tujurichiero balalli irturetra koto kolle ka inkamnitau. Akasumas pailetton leenjifi gaoms balalli kakabantau. Pailetton nit iyaaricha kenkuf nitoachu fialanille dadabu isaanille ibsitajirti. Gambrati namo ful duri okana mo funyani Boeing 737 MAX 80 koratamo akkab Boeing rakko to hanno balalli mirkanesu ak irjiratu yadi diate fijir tintali bo koranno kanirra to jetamule waggato kotni informa jechun ibsiti balabito testok barkum lamafdan tokko tiyar Ethiopia akkab kana lubunam ibitokko shantami torba darbunni adatam Odeifannoon nu gaheen ammoo kaampaaniin Boeing balaxu yuur Itoophiyaa fi Indoneziyaa ergaa ka lubbuu nam 346 galaafateef itti gaafatamummaa fudhatu Reuters gabaase. Akkasumas kaampaanichi namoota balaa kanaan maatiiwwan isaanii dhabanillee dhiifam gaafatee jira. Hayya dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon teentaarraa taanaa am gar qophiiwwan keenya kaafanitti san dabarsa. Kabajan tuto truftut ke nao di fannon te inta harlatan fakati kopiin ke namalle akumituf te jirti kopiin te inka itantu kopi matadure karomin islama dachi abasha ki sajjetu kashiken hayusena Dr. Abdallah Kadri Nuriyatuda kopi sena takaromin islama dachi abasha ki sajjetu sheken rabarata nuali intura saninjet
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التليات لا درسي كأنك قرومنا إسلاما كترباني، بارك الله فيكم. درسي دبركيستي درسي لما من برمسا دائماني كيستو ألما دائماني تفي برمسا أولا كانك وجولين اتبارتو كان مال قروق أبنا اتقاف تمني هواساتي في أما اللي كهداف أبعا وجولي يوسين دائم مادان بكمسا ولي قلاك دنيا في آخرة متائسي كيست سوتا سوتا نؤمن كرا ربي إرى فقاتك قدتي وفقاتك أبنا كناف علماء دائماني كإسلام بنون برباتشي ساكتي اتأكيني برد بره دب مكانا والقبة درسي أرى كيستي برمسي كوني برمسا برمس من وجولين تينا برد تكوني أكما بيك كمو بفلامة غري غرتي أول ما نمني نيا قدتي تكأجيلو كوان سنراتي برمسغاري فراتي اوغي سوان سني اكيني تو اتيو كاجيلو تي كارورا كنافي كايو كنايو كديمو تي برمسي بفلام اكما بيكم برمس شرعي تي في كشرعي كنتهين شرعي كنتهين جچون كنا كدينان هيمو جچو ميتي كان هيمو فكهي امام جچو ميتي شرعي جچوني كابور رئيسا كتابا في سنة شريعة الإسلام إنما برسيسو كدين الإسلام الرابرة كانن دينا شريعة جن كون مو دينا شريعة كنتين دينا حال دنيا التنبرة كاغرتني بيت هندو صدركا منسترات بنتيها غرتي الرانا يونيفرسيتي الراهقة علماء دائماني تتبية كيسا فجاساني برسيسا كما قرتي باروم سايدي لي جنون كان باروم سايدي لي كان دين الإسلام مال إلا لأكام التلالة إسا براتشون مو لالش دين إسلاما كيسات مالي كجرو هبانيتي أجيبود إن شاء الله درسي وان اتقانو كيسات شرعية كم علمي دين الإسلام كان بيكينا كيسة تأكاتان اتبارة موفي وأن يكون اللي أكاتا ديمون اتقابوا مالتو قبا وقت أما كان كيسة علمان أكام اتقار عزو الجراني من نقول برمساك إنك قرآن عاتيف موكو كون كمدارس أليم الفقاتان بل إنان اتدام سندورة مي دين الإسلام برمسا إيدي لأي كان أكام اتلالة كجر وجين هلال وارأة ما لي في رغدان وجوله كنا كما بيتا اما نمر تجوله افوري شان قبا كان كيسا كرب ما سبحانه وتعالى هيري غريفت توكچيو كاملما غرا دين الاسلام تباو جسات اي عالمه توت تمسمر كان ديمامل رغدان كما ارغ اجر وجولين ببات كل وكل انه ما يدل اي كانان اغد انديت ابا دغري توفچين بعد دنيا دموز ارغ تشوفي اترمي دلغوفي هدفه غدت رغدت يچودا كونا كناف جتشا كايون برمسا إدليتا مالي دين الإسلام وان كان كمت تلالا كجر وجلالو بربان حقيقة قرآن نسي قرآن يولالو قرآن نمان جتش ربي كوني أول ما برمسا كان أول ما غلط وابرات لاجرة وابرات لاجرة وابرات شون كوني مو وان آخرا قوفا إداونتين وان دنيا اللي أغمى براتشو كانت نمك أجيلش كسام چال أمو إنو ماتو بروم سايدي ليكنا صدركا ساينسيتين وان تنتلني أوما ربي كان سر تتين بيكن براتشو نو أمرا قرآني مال جل ربي سبحانه وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ربي سبحانه وتعالى إنو ماتو نتيت آتي التنوك أجلتا هلالني والروتي ربي ولا لنكنا كيستو ربي سبحانه وتعالى أسما قبابس سامي ميساني تن أولي اللالني أكام إجارنوه حقيقة إسيهم بيني كان أولي اللالني تنين وان ربي إسيهم فاين كان مال إني إفان كنك أكانت الكيو قبان أكان إفكون مال تأكانت تلج سامين تنموك أكان ما تلعبت كايسين كايو أجو اللالتن ظاهرة كانت أكما نما جدارا يوكا غرقدا ويتي مرفمي الدنيا تملت كجزي مرا كبقا كان أرجين كديغا ممكن أرجين كهارا وكان موف كان أرجين والأرض مددناها أرضي تنمو كديرسين غار مو اتغنائن كغدين داب أجي كيسا مو مكين في وانا أدى لفكان راتي ديرسين كنمن التنجيراتو كمو وان إسان التنجيرات كان أيو بشانين بشانو مان وما إسان التنتولشيني أردين كان بريدون كان هلالاني كان هندسات تبصيرات وذكرى لكل عبد منيب إن تلع في هذا الشيسة نما قلبي نساتي في أقلي نسا غرى ربي ديبتوف نما غرى ربي وان كان أوميتي تنديبنيف ومان قوتوكا كان يوجد ربي مالف كان مالف نقاج يلتش لا لا وان ربي اومي كانت انتالا انتالون كوني ربي اسن اومي سرت بيكو اسن اكنا اكاسم ربي مال جدا قل سيروا في الارض لف مرة يوديما فانظروا كيف بدأ الخلق ربي اومي كان اكامت جلقبي لا لا ثم الله ينشئ النشأة الاخرى إن الله على كل شيء قدير وما ربي سبحانه وتعالى وان المون نما اتنجين كان هجة تكون اسمتو أما اللي أكما اسم برسيس دنياتنا متي تبرات آخرا اللي اسمتو أم أوديما جراجيس أوديما دان دي تنسا كان بيكا أكما كان أومي كانس كأوم تو بيكا جرامي ألم ترى أن الله أنزل من السماء ما بشان مكان فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابي بسود وانو مع جائب ربي اللي فرقوا مكانا هوري مكانا كاتا والدبرسيقوا هوري كانا كغرتني قرين إزا هم نزا إلمونا ما ميفر دمان أما يابتت ديم تكون هم نزاتي في كانا ما ولكتايا كوفي مو إلمونا ما أكا خدمو في ربي إزا قول قطي يمان أتمان قطتون كون كرب سيلاف في سكون هم نتي ودو أكا نما كتاو تايه وإلمون نمانا بيسخدم صفات تاتي لكن سيلافزت ونهندو أكا سيخدم تسيقول كن مرة كان مرة بيكي جرا كان يجون رب سبحانه وتعالى بيكم سدني كان أكا غارت أكا بينو نو أججا ابن القيم مالجر رحمه الله إذا تأملت ما دعا الله سبحانه وتعالى في كتابه يوغك أبديلالت والرب سبحانه وتعالى قرآن إساك يستطي قبروتا كان اتوامي إلى الفكر يادت إلى الفكر فيه وان قد لالا تفكر قد أجلين وأججو كان يوغدك أبديلالت أوقعك على العلم به ربي سئومت سيجيسا بكم سأساتي سبحانه وتعالى وبوحدانيته تكم إسا وصفات كماله قوتو صف إساته ونعوت جماله بريد جلاله بريد ما صفات إساته في قدين إسا وعموم قدرته ددين تلسا موهند والقو إسا أرقتا أكتم من مو قوتو تو إسا أرقتا رحمة إسا أرقتا وإحسانه ظالم ميكا تجرقرتي ظلمي إساتي أدوك إسا قبطاتي يوم سن كيف سبل ليس ولكن ومن إلما دنيا كان رفساده جدت ميك أميك أتجرى كان أوجينو ودوانو دلينو نمو عدلين كانو اتحاك متاتي إيه نجرات لكن رحمة أفيت النجرات جسا كان هندا أرقاجر وبهذا تعرف إلى عباده وندبه إلى التفكر في آياته كمرتي قال رب سبحانه وتعالى ربي سأومي قبروني بيكو تتسي كجل شا آيات ربي مو ملكتك نالي على أكبيت تتسي كجل شا جرى إمام الرازين أبا تفسير مالجرى رحمه الله نمت نمتو كجره إن أحدهم كان يقرأ في كتاب عن الهيئة والفلك نموي كوان أسترونوم إتي في وان قرتي أرجي واني كان في وان أوما لفاندوبا كان كبرت أرج جناني نمي فقيها كعالمات وكمال جلين كان وان معنى قبل مال إني وانا تقراتو كان جناني مال جلين بيتو نما سررت وان كان قرتني إيمانا ووجين برت أجر مال جلين أفسر آية من القرآن برأني آية قرآن أفسر آجر آجرين ما لجنة أفلم ينظروا جنة رب لا لان جنة إلى السماء قرأ سمي لا لان جنة فوقهم كيف بنيناها سمي كان أكاتا اتؤمن لا لان جنة ربي كان أفلك برك جر 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 أما يوغدك أبنيلال نهي أما مروم سما قدك قبابدو وان أسترونومي كان الرانو هي من كيساتي وَنِّ أَرْدٍ دُوبَا وَأَمَيْكَ تُجِرَا إِتِّسِعَكِكَ كَرْتِي كُمَّرْتِ إِسَاتُ قُدِّنَّ رَبِّي كِيَنَّاتِ إِتِّسِكَ جِلْشَا لَقَ صَدَقَ فِي مَا قَالَ جَلَمُّ إِمَامُ الرَّازِنْ قَالْ لِيشِكُنْ جَوَابْنِ إِنِّكَ النَّيْفْتِكِ كِلِي جَلَانْ فَإِنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ أَكْثَرَ تَوَغُّلًا فِي بِحَارِ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ نَمْنِ بَرْ والربين أمكن بحر إساء قد فقيته قد فقاته أدد ما بيكون كان أكثر علما بجلال الله تعالى وعظمته قدنا ربي كينا سبحانه وتعالى تعالى أرقاتن ديما ركوني كمال توريك الرقم قبو يونمني وانبر وكان أدد علم إساء دامون قدنا ربي بيكم سيدا أتاهن ديما يعني برمسي بدان كالرقم كان يوك رب الركسي فقيه ستاه يوكا سي اوف والله جي ستاي وما ربي قدا كان لالتي ربي قدا يوكا بينتي علم ايمي تكوني قرتني نقم عملي بلاد عملي جيشورا كنافو كناف ربي ورى كانت ورى كسيتي مال جلان لكن اكثر الناس لا يعلمون ارهدون ما براهم بيكني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وانما دنيا الراب ملأتو تنع بيكني وهم عن الآخرة هم غافلون وان مؤجدوا با قداكنا حين دنياتون بدجرا برانوه أردين تنوان تكوان ربي أومكيسا تكشو إسيتو وما ربين أما أغرتني إلال مكان إجانو أغرسيسو كان كيسا أما يو قباب سنيتو مالال أدو تنجلتي ميكاتو جير أغرتني amma planeti jedani nu qarasu turanje chaala kunnin hundi isa sababa adu tanajira tani rabbi mizana jiddutti gode o adu irraka kae lafti tuni ilmo na mati ftolte oto fagen adu kana chaala tae qabbananu nam jiraachu hindandau odomo kana chaala nu tasdiyatte وان لفرا كلين قبطت الامت ميزان ربي وامر قرتني جراتي سيجران كنافو وان ربي سبحانه وتعالى اوم قدان كلفجال اللي جرا لكن لفتنا قفتو المونا ماتي في جرؤو في موتولا كناف انما ربي انهم بيني كمو بكم سيسا ربي تنكجل چن ارافقات وجل ربي سبحانه وتعالى ربي چان مال جران فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ورقرتي ورنسان بيكن أسبراتي هنتر ربي كوني كأمن وكان نبرسي سكوني قدان بيكم سيساتي في أوما نسان لي قد أجر بيتشا كان بين ديبي إمو جرون دنياتوني آخر عمتي جرون قدون تدومين سنقابن غنا جرتي جتشا لي كان بين إرراء أجي غرقالي جرين نما حياة الدنيا عمل وان آخر أقوبان قبر كان أتشي قرقل تيتو إرقل جلين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى نما رب تجلتي في مو كمو إستك أجيل اللي كبيك ربي تكتشا كناف رسول ربي عليه الصلاة والسلام دعائي ساني كيسا يا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا يا رب دنياتنا يا دمكين قدائسين قولين ولا مبلغ علمنا وني مبين الله حكم دنيا تن رب غدين ما ربي جاء قبل على دنيا نمني بكم سكنا وما دنيا رتجراتون كن قف بتشايو كتوتي عقلي اساتو برا هونجس نمني عقلي اسا كنت فيدته جيرون نما ت دنيا توني غباب دورا jirun guddoon ganaa jirtii bal'aasan beekuu qaba. Kana ka rabbiin karaa anbiyaatiin nu barsiise jira keen. Baarakallaahu fiikum. Aliktisaaru cala alcilmi almunxasiri fi caalami alshahaada duuna rabtihi bicaalami alghaybi wa fi dunya duuna rabtihi bilaakhira min aldalaali aladii yanbagii an yustacaada minhu jedhan. Yaani cilmii waanuma jaan argan kana irratti gabaabsuu gabaabbachuu kammoo achi duubaan caalama alghaybin uma rabbii naman agarsiifne waan zaahira kanaa malee waan duubaati naman hubachiifne yoo ta'e kun cilmi irraa maganfatan ka rasuulle allahumma innii acuudu bika min cilmin laa yanfac jedhansanii. Kanaafu walumaa galatti cilmi duniyaa kana ka idil ee kana barachuun sharxii sadihiin hin baqqa'aa jedhan culamaani tarbi'a. Sharxiin awwalaa jedhan أن يكون له فيها نية حسنة أو مقصد مباح وأن إني براتوف طراف براتين قلبي نساني يا نساء فايدا كيا في كومتا كيا تجتشا اتني يتشو نمان دراروف دوهنتين إلمي نمان دراروف باران تجرى برا كاكا سيريفا نموان بلسوف كبارتا كوني akkuma gartanii eedan yaani masaaraa yookaan moo meeshaa namaan balleessuuf niyyaa godhanii hojjataniiti jechuudha. Shartiin lammataa wanni baratan kun waan faayidaa qabu ta'u faayidaan kun ka mataa isaatii fi ummata isaatittillee deebi'u ta'u jechuudha. Mataa isaa cilmii kana ittiin kassabadha ittiin jiruu kiyya wayyeeffadha jechaan iyyate faayidaan isaallee wanni inni baratu kun illee ka deebi'ee isaaf gartee ogummaa uumu ta'u. Lammata immoo faayidaan aammii jechuun ummata isaatiif hawaasa isaatiif biyya isaa guddinaaf illee ka fayyadu ta'u ka dararan qabne jechuudha. Duuba kanaan duubaan illee manfa'aan biroo ni jira. Akka reef jenne kanatti aalima ta'uun isaa asraara yookaan immoo uuma rabbii kana sirrii isaa caalaa ayyaata kawni rabbii kana ittiin beeku ta'uu waan naf'iin isaa achi ga'u ta'uu qaba. Naf'ii mataa isaatii fi hawaasa isaatii fi beekumsa immoo imaanatti rarra'ullee ka isaa eda'u ta'a. Kanaafuu ilma naafi'a haa ta'u ka faayidaa qabu haa ta'u jechuudha. Shartiin sadaffaadhaa gashii godhuu qabu jechuun barumsa kana karaan inni baratuun karaa halaalaa ta'u. Karaa halaalaa jechuun barumsa idilee kana barachuuf jecha haraamatti hin ga'in karaan isa baratuun yoo halaala ta'e homaan qabu jechuudha. Muharramaata irtikaaba ta'utti yoo kan geessin ta'u gabaabamatti tanaan dura ummanni hawaasni muslimaa ka biyya keennaa ijoollee fi mana barumsaa ka idileetitti erguu waan diduuf beektu dirgizee gartee nugusoonni bulchansan manni barumsaa kun kufrii barsiisa. Kufrii ijoolleen achitti barattu warri awwala barate namni keenna kiristaana ta'u malee uf duratti deemu waan hin dandeenyeef amantii isaa jijjiirutti geessa. Kanaafu kana waan gaarii godhan jazaahumullaa kheeran warri gizeessan ijoolleen tenne kafaruurra wallaalaan hafu wayya barumsa udirii baratti jennee diina akka dhabdu ittiin dhiifnu jedhan gartanii. Kanaafu wanni inni baratu kun barumsi kun diinaa gadhiisutti akka isan geessine. Imaana isaatiif diinaa isaa balleessutti yoo kan geessine ta'e homaan qabu jedhanii kuni amma gartanii darsii har'aa kana maqaasidni isaa yookaan immoo hamileef kaa'oon isaa gaarii yoo ta'e barumsi idilee barbaachisaadha. Inumaatu amma haala amma jirru kana keessatti biyya keenya keessatti hawaasni muslimaa hawaasa kiristaanaa ka dur baratee bakka guddaa ga'ee karaa bulinchiinsaa fi gartee guddinna biyyaa keessatti illee qooda guddaa fudhatee nuti duubatti hafne kanarratti dorgommii qabaachuudhaaf karaa amma jenne kanaan diinaa ofii tiifatee karaa immoo ittiin ga'an kana karaa barumsa ittiin ga'u kana ilmi isa fayyaduu fi ka hawaasa isaa fayyadu ta'uu eeggatee barachuun inumaatu waajiba ta'a dirqamaayyuu ta'a sababaa saniif jecha dararri waan islamatti illee waan ga'uuf namni ofii ka diinaa beekuu yoo gartanii hawaasa muslima gartee bulchiinsaa kana keessa yoo hin jiraatin rakkoo namarra ga'u namuu beekuu hin danda'a kanarraa ka ka'e barumsa idilee faayidaan inni qabu guddaa waan ta'eef shurxii kana kan eeggatanii akka baratan ijoollee keenya kaa'oo kana barsiisuu qabnaa jechuu awwalumarra achirra darsii itti aanutti inshaallahu ta'aalaa diinaa ilma shar'ii kammoo akhiraatti fi gartee masaadira isaa kulli ittiin baratan ka biyya keenyatti jiruu fi ka alaallee kaa'oon isaa maali maal ta'uu qabaa akkamitti baratamaa maal fakkaata biyya keenya keessatti waqtii amma kana keessatti maal nurraa barbaada ka jedhu darsii itti dhufuutti inshaallahu ta'aala bal'ifnee itti deemna darsii har'aa kanuma irratti dhaabna wa ilaa liqaa'il aakhar astawdiullaha diinakum wa amaanatakum wa khawaatima acmaalikum wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Islaamummaa badhaatu hubadhaasa rabbii guddaa. Lubbuun keenya diin keenyaaf maaliif hin taane fida haa lafaa ol qabna sunnaa nabiyyal hudaa haa lafaa ol qabna sunnaa nabiyyal hudaa. Islaamummaa badhaatu badhaasa rabbii guddaa lubbuun keenya diin keenyaaf maaliif hin taane fida haa lafaa ol qabna sunnaa nabiyyal hudaa. Lubbuun tota ni qabu islaamummaaf qabeenya jiruu duniyaa gubbaa isii eeguuf teteenya isii boodaan eeggataa bu'aan jiruuf jireenya tuttuqaa amantiidha hin qeebaluu xiqqeenya hama diinaa fokkattu asaasiini dhageenya. Diddee waliin nu buuftee hin diqeessin nageenya. Diddee waliin nu buuftee hin booreessin nageenya. Islaamummaa badhaatu badhaasa rabbii guddaa lubbuun teenya diin keenyaaf maaliif hin taane fida haa lafaa ol qabna sunnaa nabiyyal hudaa.
Assalaamu alaykum yaa ummata muslima eega keessaa ol baane dukkana jaahilumma eega rabbiin nu kenne diin isaa jaalatama arra irra jiraanne irra du'uun dirqama diini faa bareedaa waa takkaan qabne mudaa ka'a lafaa ol qabna. Sunnaa nabiyyal hudaa ka'aa lafaa ol qabna sunnaa nabiyyal hudaa.
Islaamummaa badhaatu badhaasa rabbii guddaa lubbuun teenya diin keenyaaf maaliif hin taane fida ka'aa lafaa ol qabna sunnaa nabiyyal hudaa ka'aa lafaa ol qabna sunnaa nabiyyal hudaa.
Rabbiin keenya nuu kennee amantii akkaan qaalii diinii fidaa haa ta'u ruuhii firaa fi aalii islaamummaa totu inaan boroo itti jiru walii anaaf islaamummaan too sabboonummaa dhaa olii dhagaa taatee darbamtaa sogiddateetiif tolii dhagaa taatee darbamtaa sogiddateetiif tolii.
Islaamummaa badhaatu badhaasa rabbii guddaa lubbuun teenya diin keenyaaf maaliif hin taane fida haa lafaa ol qabna sunnaa nabiyyal hudaa haa lafaa ol qabna sunnaa nabiyyal hudaa.
Baarakallaa fi sheekeen hayyuu seenaa Dr. Abdullaa Kadir rabbiin umrii dheertuu fayya guutuu waliin sinaa badhaasu horaa bulaa deebana. Kabajamtoota hordofoota keenya am qophiin keenya ittaan sagantaa fatawaa nurantuudha kan waan isaan dhibitti gaafattan tagaafii teessaniif ammoo deebisa itti argattanidha. Sagantaa keenya fatawaa kaarraatti gaafii teessaniif deebisaa kanuuf kennan sheekkeen kabajamuuf jaalatamoo sheek Jibriil Qamariidha. Sheekkeen waliin turti gaarii qabaadhaa sanii jedhe.
Abadduu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan haga yoom wallaalaa usnee qaban waa fannoo.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Kan beeyne haa barannu ulamaa haa gaafannu akka har'aa barullee rakkoorraa baafannoo.
Jireenya islaamummaa keessatti wanti isin dhibe ni jira.
Wanti shakkii isinitti ta'ee adda baafachuu barbaaddan jira.
Hojii beekumsaan malee tan shakkiidhaan hojjetamtu irraa qulqullaa'uu barbaaddu.
Waan islaamummaa keessatti isin dhibe hundaa Nuurul Hudaa gaafadha.
Ulamaa'ileen keenya gurguddoon gama Nuurul Hudaatiinis isin tajaajiluuf qophaa'anii jiru. Gaafilee keessan keessummeessuu jalqabna jechuudha.
Fataawaa Nuurul Hudaa.
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتي وأوقاتكم بكل خير، وبارك الله فيكم وحفظنا الله وإياكم من كل سوء ومكروه ومن كل شر ومن كل كيد الكائدين وشر الحاسدين والماكرين. وبلينا كرا ور ملكا ونفس لربنا حتايسو ور هفل دنيا تس آخرة لربنا حقود ويتشورن إسيني سغنتاكين أرآ فتاوى أغرتني إن شاء الله نور الهدى إرات رديو نور الهدى إرات إيغالا ور إسين دابتهن ده ور ملكي ور إسي غرقال اللي كإسي وجي دابت اللي كسببا علم أمت برا gahu gode birri takkalle kenne yokan sharakeeda wahidan wan kana bota akka ummata bira gahu gode hunda isani tihu galata rabbi sani hagalchu ninda isani ha heddumeisu hofolti dunya fakal rabbi sani ha kenno yechu dan saganta kenna gafile na bira jirtu tujira gafile sanagartani inshallah isim biran gaha gafin kenna kadurada namni ratti julle daima ratti azanu enu nije dhiira moo dubartiidha. Dhiira ta'e dubartii ta'e namummaan fedhe yoo azaan homaa rakkina hin qabu. Eega dhiqatiin duratti illee yoo ta'e, eega dhiqaansan duubatti illee yoo ta'e homaa rakkina hin qabu. Amma ammootu namni sagalee qaddaa irratti tasjiila osoo hin ta'in namni agartanii ufumaa irratti azanuudha. Namni beekan agartanii azanutu yoo bareedaadha. Yoo azaan illee dhiise homaa rakkina hin qabu. Lakin nahu azanutu caala malee. Kanaafuu iyyuu yoo fedhe itti azaana, yoo fedhe hin dhiisa, yoo agartaniitiin isaan guddate illee itti azaane. Eega isaan waa uf beekan illee tahe homaa rakkina hin qabu inshaallah. Quraana gartaniitin qabrii irraa ciraniitin kutanii muka qabrii irraa quraan muraniitin isa sadaqatuun akkamii jee. Kun hin ta'u quraana gartaniitin qabrii irraa godhatuun isa sadaqatuun hin baqqabu. Annahu haqa nama biraati, haqa cammati. Kanaafuu iyyuu namni agartaniin bootan tuni boota nama hundaafuu haqa taatu waan ta'eef namni egaa hunduu agartaniitiin irraa nyaatuun nama dhulmii keessa jira. Kanaafuu irraa muruu hin qabu. Qabrii irraa dhaqee qoraan muratee isii gurguratu hin qabu. Maalal aammii waa ta'eef kanaaf inni agartanii boota tana irraa fagaatatu barbaachisaadha inshaallah. Huduunni dachii abbaa kiyyaan daangii walitti qabanii daangaa kana abbaa kiyyaa giddimaan saamee dunyaa kan agartaniitiin daangaa bira dabree dunyaa abbaa kiyyaa daangaa abbaa kiyyaa bira dabree yoo abbaan kiyyaa agartanii yoo nu dubbannee dubbatinaa nu jedhee nu dhoogga obsa nu jedhaa yoo nuti agartanii dinnee isaa wal lollee isa ajjeefnee jenne wasana baay'ee irratti baanee jenne maasinni kunurra jiramu isarra jiraa jedhan haadhaaf abbaa dachee huduuda bira dabruun haraama inni immoo. Abbaan keessan obsa homaa rakkina hin qabu jedhee isin kaasuun suni gaariidha. Nama gaarummaa isaatti akeeka. Gaarummaa abbaa keessaniin nama gaarii tahuu, nama bareedaa tahuu namni obsa irratti nama kaasu. Amma isin dachii inni dabreef, dangaa inni dabreef isa agartaniitiin immoo ajjeesuu barbaaduun isa ajjeesuun maasiyaa guddaadha. Maasiyaa guddaa irraa lakkaa'ama. Namni nafsee takka ajjeese maasiyaan isaa guddaadha. Maasiyaan hanganan jedhamne namni nama tokko ajjeese akka waan nama hunda ajjeesetti lallaalama. Namni agartanii nama tokko jiraachise akka nama hunda jireechisetti lallaalama. Namni nafsee tokko miidhe manqaatana nafsa mu'minatan bighayri haqqin haqaan malee nafsee tokko mu'e jahannamiin gala. Nafsee takka namni miidhe akkanumaan ka'ee ka ajjeesu taate beekaa ka ajjeesu yoo ka tahu taate inni adaaba jahannam gala. Kanaafuu namni ajjeesuun dilii gugurdaadha. Akkuma san immoo namni agartanii ati ajjeeftu kunii
maasiyaa gugurdaa yoo qabaatu wajjin ati immoo sababaa isa ajjeeftee wasana irratti baateef rabbi si qaba. Namni tokko du'uurraa muslimni tokko ajjeefamuurraa samaawaataaf dachiin kun diigamuu qaba. Isatu irra jaalatamaadha rabbiin biratti. Kanaafuyyuu namni agartanii wasana bahuun barbaachisaa miti inshaallah warra obsu rabbiin haa taasisu. Obboleessi keenya maal jedhe haadhaaf abbaa kiyya biratti agartanii ani jetti obboleettiin teenya tuni ilma dahee abbama kiyya biratti dhiisee haadhaaf abbaa kiyya biratti dhiisee jarri naa guddisanii jarri narallee guddisanii ilma kiyyallee guddisanii akkanumatti isaan nallee guddisanii ilma kiyya guddisuun kun bee akkamii ananarratti maal jedhama obboleettii akhiraa dhugama. Ilma kee isillee guddisanii isillee guddisuun barbaachisaa miti. Isaan hin guddisin jechaa miti. Lakinnahu isii kabajuudhaaf haadha namaa kana kabajuuf haadha keessan kabajuudhaaf haadha agartaniitiin dubartii tanaa kabajuudhaaf silaa isiin agartanii kabajaa argatteetiin nagahumaan jiraattu hidmaa miti ammallee gammaa amma kadmaa eegesiin dulloomtillee isii kaddamsiisu miti. Lakin yoo rakkinni godhatee walii galteen uumaan homaa rakkinna hin qabu lakinnahu isiin agartanii immoo har'a silaa kaddamamuu qabdi malee takkaddamanii miti. Obboleettiin tun akka jettu ani naa biraatti heerumee abbaan warraa kanatti heerume sun hin du'e ilmi isarraa argame suni gidima hundahu agartanii haqa ani agartanii immoo tun biraatti heerume namticha itti heerumu san haqa isaa. Haqa isaati irra haqa ijoollee tiyyata yatiimasa irra guddisaa dura san dura heerumte ilma lama tabiraati irraa qabdi jaarsa lammataa kana wajjumaan jiraadha lakinnahu waa hunda keessatti yoo inni waa ittiin eemare amrii ijoollee tiyyata yatiimasa dursa malee haqa isaa hin dursu mee kun akkamii kun haqaa miti addunyaa agartaniitiin isii wasana bahuun barbaachisaa miti isiin agartanii. Gidimu hundaayyuu haqa abbaa warraa keetii waa hunda keessatti agartanii gadi qabuun barbaachisaa miti isillee agartaniitiin immootu gidee hundaayyuu isa tola itti ooluu dhiistee gara biraa ta'uun barbaachisaa miti yoomuu agartanii abbaa hayixi abbaa warraa namaa waa hundarraahu jabeeffamaadha hayixi abbaa warraa waa hundarraahu jabeeffamaadha walaw kaana ahadun yasjudu li ahadin. La amartu law kaana ahadun rasuul alayhi salaatu wassalaam akkuma jedhan osoo nama tokkoof namni tokko ka sujuuda godhuun ka baqqa'u taate la amartu almar'ata an tasjuda li zawjihaa silaa dubartiin abbaa warraatiif sujuuda godhuu silaa itti eemaree jedhe kanaafuyyuu dubartiin hayxi duraadhaa dubartiirra ka jiru abbaa warraa isiiti wanni isiin guyyaa qiyaamaa irraa gaafatamtus awwalallee. Maalirraayi haqa abbaa warraa irraayi kanaafuyyuu haqa abbaa warraa isii irraa haqa ijoollee ofii dursuun hin barbaachisu haqa nama obboleeyyan ofii dursuun haqa fira ofii dursuun hin barbaachisu eenyu duraan duratti wanni haqa guddaa irraa qabu haadha warraati abbaa warraati kanaafuyyuu isiin akkanatti agartanii haqa isii yeroo hundaahu. Haqa abbaa warraa keetii gadi qabuun barbaachisaa miti kun kana beeku qabna inshaallah. Namni tokko yoo dunyaa jettiin abbaa kiyyaaf yoo ka erguu barbaadu taate yoo ani dunyaa abbaa kiyya barbaadu ka ta'u taate abbaa warraa kiyya na dhoorgeet na arrabsa inuu arraba kana keetti haadhaaf abbaa kiyyallee arrabsa maaluma godhaa mee darfii akkanaa keessatti haadhaaf abbaan kiyya isaan kaddamuu narratti dirqamaa wanna agartaniitiin immootu ijoolleen tiyya isaan bira jirti waan takka waan hin qabanii mee akkam godhaa jetti. Inni haadha abbaa kan kee erguu mallaqa ofii hojjette ka agartanii haqa irraa qabu isaaniif erguu isi dhoorguun kun haraama dhoorgamaadha wanni akkasii barbaachisaa miti akkuma san immoo isiifi haadha keetiif fira kan kee agartaniitiin abaaruun isaan arrabsuun barbaachisaa miti yoomuu taheetiin haqa irraa qabdi abbaan kan kee haqa sirraa qabaa warra keetirraa haqa qabaa. Erguufi hin dandeette mallaqa agartanii haga dandeette lakinnahu karaa mushaawaraati yoo ta'e barbaachisaadha amma koonu agartanii mallaquma tigoo hojjette si dhoorguun haqa sirraa hin qabu kun agartanii barbaachisaa mitilleedha rakkinna kana abbaan kan kee dhoorguun wajjin kanum wajjinu agar tanitin kara haqa male kara biro demun barbaachisaa miti. Obboleessi keenya akki jedhu ramadaanni nam sadde guyyaa sadde nurra dhufee jedha. Ramadaanni guyyaan sadde nurra dabre. Ramadaana kana ramadaanni biraa osoma agartanii soomin ramadaanni sadde nurra dhufee ramadaanni biroollee uzri maalee nutti dhufee mee maaltu nurra jira. Ramadaanni guyyaan saddeettan isirra dhufu kuni qadaa kafalu isirratti dirqama ta'a. Qadaa kafalu isirratti dirqama ta'a. Maaliif li'annahu osoo uzri malee qadaan kuni amatarraa amatatti waan isitti dhufeef. Inuuhu qadaa kafaluu wajjin wanni isirratti dirqama ta'u fidiyaa kafaluulleen guyyaa saddeeti nam saddeen nyaachisuun isirratti dirqama. Li'annahu uzri malee waan dhiiftaniif. Amma soomanni guyyaa saddeettanii san qadaa kafaluun waajjiba rabbi isirratti godhee. فعدة من أيام أخر قد قيا برو باسون درقمان ربنا قد تيسر قليل كنافو باسو قبضان جتا إن شاء الله بوليسي بوليتين تينتا كاكي جتو جارسكي جا جت وصو دوي دينار را كتاهن لكاتين اندولتي قوال قنمتين انقولي قنمتين انقولي كان ميمالتون رجرا سلا عادتي قويا إني قنمتين عن قدوسان قاوما لكتين مالين الراجتي أكامي جد أبوليتي آخرة واني إني هجتي كوني إسلامان هجتن كون حرام قدادة يسألونك عن المهيض كل هو أذن فاعتزل النساء في المهيض ربيني دبرتي قدي دوي ديسين قبضو التلاكون أدا قدادة ميدما قدادة ركينا قدانا مرانقها dhibee guddaa namarraan gahaa badii guddaa namatti fidaa irraa fagaadhaa jedhe kanaafu nafsee rabbiin agartanii wanni waan kan haraama godhee fi numa tiksu fi badii irraa nutiisu fi akka agartanii namni agartanii dhibee adda addaatiin hubamnee fi kanaafu dubartii takka yoo duwwititti dhufe osoo isin dhiqatin hin duratti itti dhaquun dhoorgamaadha haraama kanaaf toobaa barbaachisaa. يا رب نوريس جتني توبتني قرائساتي ديبون إسيرتي برباتي سادة والنبرا والنسير جروهن كبو على الصحيح من أقوال أهل العلم ورى ملك ربنا هتايسم وبلتين تينتوني واني جتو إدو أزانا دراتي فأزانا لما تايت وطريق ودندا هنين دندت وما ركينا كبو لأنه هل كان جدما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالوطري قبل الصبح وصو صلاني صبحين جين وطري جرقفاتي قلت ناجئ azaana wanni agartanii azaanni duraa awwaazanamuuf iyyuu nan witriin godhin ka'ee witrii haa godhatuufi homa rakkinnan qabu inshaallah. Bishaan namarraa bahu tokko najisaa jetti madii baantii yaani madii najisaa'e bifa uffata inni irra bu'ee fi bootaa inni nama tuqee hundaa dhiqatuun akka ficcaaniti dirqamaa dhiqamsi namarratti dirqamaa miti bootaa inni bu'ee ofirraa miicuun ofirraa dhiqoon dirqama kanaafuyyuu inni akka. Maziyyiin akka ficcaaniitti lakkaa'ama ka gidee agartaniitti dadhabbiidhaanillee namarraa bu'uun danda'ama gidee agartaniitiin immoo dubartii yookaan dhiira ilaalte yookaan dhiira dubartii ilaale yookaan yaada godhee namarraa bu'uu danda'ama inshaallah. Dubartiin takka karaa amantii islaamaa irraa osoo jirtuun gurbaa tokko ka amantii birootti irra jiru wal jaalatanii isii agartanii wasaawwasee gara amantii ofiitti deeffate. Eegasii tura keessa gara amantii islaamaa deebitee toobattee salaatuu qabdee ani jedha obboleessi keenya kuni lakka kana deebuun qabdu shahaadaa lafaa kaate jechuu qabda eegasii sheeka wahii bira hojjetti gaafattee jennaan maadaama shahaadaa ciilaan hin gabee kaatummaan deebitee toobattee salaattee homaa rakkinnan qabu naan jedhee jedhe nogama akkuma sheeni fatwaasii godhe san eega karaa rabbiitti deebitee badii ofirraa murteessitee. Shahaadaa kee jettee salaata jalqabdee jettee homaa rakkinna qabu inshaallah waan namarratti beeksiftee ganaa agartaniitiin immoo tunamin haadha gahu masjidatti koottaa gara isliminarraa deebi'e jechuu waan shartii miti inshaallah homaa rakkinna qabu eega deebitee rabbii seera sahaadota bachiisu lammata karaa saniin deebiin inshaallah. Dubartiin takka jedha obboleessi keenna abbaa keenna bira amata tokko walakkaa teettee jedha obboleettiin tiyatuun. Achuma abbaa eegeenyi heerumsiise abbaa fi wajjiin abbaa warraa isii wajjiin amma tokko walakkaa ta'ettee sanduuqa abbaa warraa biyya biraa deeme bira. Eega inni biyya biraa deeme warra isii bira amata sagal obsitee eeyde sanduuban kaatee biyya alaatti itti dhayte eegasan illee ibgabiraat ayte inni karaa badii itti gahuu barbaade karaa agartanii shari'aan heeyyamneen sanirratti wal lolaniif rakkinni adda addaa agartaniitiin jedhanii sanirratti ani isin barbaadu jetteeni inni isin barbaadu jedheeni isinillee agartanii yoo karaa haraamaa kanaan karaa badaa kanaan kanatti dhuftu taate an isin barbaadu jedheeni atillee yoo amrii kiyya tole jedheen isin barbaadu jedhee xalaaqee abbaan keenna jedhama. Waan kana rakkina isaan irratti wal gahanii wal gadhiisaniif kanan beeku kan hubeenu kana ittiin himne nuti inni ka yaadu akkuma duritti jiranii yaadaa kanaafuyyuu abbaan keenna intala agartanii hagana teette eeyidi kana na biraatii kenna hin kennu ilmaanu abbeerotaatii kenna jedhamee akkami jedhe yoon ilmaan abbeerotaa keessa namni gaggaariin jiraate haa kennuuf dhiisa amri abbaa keessanii tole jira inshaallah namni tokko agartanii badaa tahuufi manni sun hundi badaa miti. Kanaafuu homaa rakkinaan qabu yoo kennitaniif nama gaarii yoo ka jiraatu taate yoo namni hunduu ka akka namticha duraa ka taa'u taate wal iyyaadu billaa irraa fageessa inshaallah isillee rabbi si haa tiisu karaa rabbi haa qabsiisu khayrii duniyaa fi akhiraa rabbi si haa kennu inshaallah. Warra milkaa'u rabbisillee rabbi nu haa taasisu khayrii duniyaa fi akhiraa rabbi nu haa kennu warra milkaa'u rabbi nu haa taasisu sagantaa keenya kaarraasitti raawwanna. Hanga sagantaa birootiin inshaallah guyyaa biraa wal geenyutti khayrii keessa rabbiin nuuf kadhataa nuuf jiraadha sagalee kiyya ka korriftu kanallee dhiifamana godha. Haadha wasallallahumma wasallama wabaarik wa'ancim ala sayyidina wa habibina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam ajmaciin wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Fataawaa نور الهدى
فتاوى نور الهدى فتاوى
baarakallaa fi sheekeen jaalatamoo fi kabajamoo sheek jibriil qaban rabbiin umrii dheertu fayyaa guutuu waliin isin haa badhaasu horaa bulaa deebanaasanii jedhe hordoftoota keenya sagantaan keenya kaadhaa kan fakkaataa qophiilee keenyarraa akka barumsa guddaa argachuu jirtan abdii qabna mee sagantaa keenya goolabuun dura hubachiisa gabaabduu tokko isanii dabarsa hubachiisa kaadhaa kun kanaan dura kaan gaafiilee hagardhaatti gaafatamanii deebisaa argatan weebsaayitii keenyaaf barreeffama illee galchinee jirra kaafanille galchuu jirra kanaaf weebsaayitii keenyarraa deebisaalee jiran argachuu akka dandeettan isaniif dhaamna weebsaayitiin keenya www.nuralhuda.com jettanii fatawa bakka jedhu keessentanii gaafiilee fi deebisaalee argachuu dandeettaniichu kadhibiin ammoo namni gaafii gaafachuu feetan guyyaa gaafii itti gaafattan sa'aatii lakkoofsa irratti ittiin gaafattan hundayyuu beeksisa baasanii maxxansiin. Amma gaafii durii ergamtee fi deebisaan kennamuu jira kanaaf inshaallaa gaafii fatawaa guyyaa beeksisa baasni qof kan isaan irraa qeebalu ta'ullee isan beeksisa. Egaan duub kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa fedhii rabbiitiin sagantaan keenya guyyaa har'aa asirra goolabuuf deemna namni isan keessummeessaa turna abbaa sirna islaamtu kutaa teeknikii nurran hudaa waliin ta'ee isin wajjin turre sheekeen kabajamoo fi jaalatamoo sheek jibriil qamar hayyuu seenaa dr abdallaa kadir rabbiin isin irraa haa jaalatu akkasuma isanii dhaggeeffattoota keenyaalleen hagammaan waliin turuu keessanii fedhuu isan galatoonfan baarakallaa ofii kun mojjazaa kumdaa keeran haga sagantaa keenyaa ittaantu walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nu jiraadha. Jiru qananii keessa qubadhaa mirgi duniyaa akiraa cuuf argadha isan cuftee horaa bulaa deebanaa wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Nuur al-Hudaa soora qalbii muslimaa. Soora qalbii muslimaa.